إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوا ذلك السيال واركسو بحنا ميدا عاد اسلامي الفرقان قول بدا ساكا اني كوغوها اننا واحد كميدا اذا ماذا حركة شباب المجاهدين يا حالي والريقار كميدا اذا ماذا شيشيه كو الدولة الفدرال كاه يكو كونفرق البيت يقوانا مقالة مقدش ودلال كفولي داتك اهل داه اسلامي يا كوبادني يدلك كيا يدون ساعدي لسودا في اللبرقة هاي دبكو الدلين ويلدلن يراعه واي وضادشين هاويني داقترة دا جنبي اهاي اسكسو تورتي بسم الدواقه وكويا لما قالدا قرو ويو قبل كانو قال مكتبك دعوذي داقما دا ساكو ايا دورو وقبتي قار كميدا دعادة ديقانة دا هوسي مادا داقما داس ويل سوماليا هاي مركل عاصمة دا لندن ادلك انجريسك وكوكا استي وارا لماشا السبابي قضب داسي وحد مغلي دونتان وربحين لو ومغا عبدالي قرش الله أنت دقالك إيا أودا لشباب ومريسة هيركي وسريسي
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
أركي وفافاسن إذا ماذا حركة شباب المجاهدين يا حالي وهرقار كمده إذا ماذا شيشيه كوة دولدة فدرالك آهي كوة كونفرق البيد يقوانا مقالة مقدشة وكاقستي فلال دلاه وحكا ورمي عبد الله ياسين جامع
قارك مدى ورع دا مدى حركة الشباب المجاهدين اي حالي فليين وحي كدعا قبلك جبادة هوسي اذا ما يدو ديال قروبية يا ورع وحي يكوى كيين اذا مدى كيين يكوسوغن ديغان كهوسينكو اي قبلك جبادة هوسي إن مدعي هالكسي لغو دقالما يي وحانا دقان كينا واحيكي سلاغا مغلي هوبك اللي سويدار سانا يي وير كاسلا ميدا وحا لغو إكي إذا مدى كينيا إيا كوسوغان دقان كتابتو إيا سلاغو بالك جوبادا خوسي ويرادان وحا يكمديهن ويراد استبجوغا إيا لكولمان إذا مدى كينيا تيغا إيا قبالك جوبادا خوسي فريسيمها كوري كواس وانسكر بادن هوري لغا لأي كوكالنا اللغا داواعي isla gobolka jubada hoose xalay ciidamada xarakada shabaab mujahideen waxa ay ka fuliyeen hawlgal kale kaas oo ahaa weerar ay la beegsadeen ciidamada maamulka jubaland ee ku sugan afmadow dhanka gobolka shabeelaha hoose xalay waxa ka dhacay dagaal culus oo saddex mar dhacay dagaalka ayaa waxa lala beegsaday ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan oodheegle marka soo ciidamada dawladda federaalka ay u maleeyaan in ay tagen ciidamada xarakada shabaab mujahideen baa waa soo rogal celinayaan iyadoo uu dhacay dagaal xor leh بنك قبل كبنادر شل قلب عدم هذا حركة الشباب للمجاهدين وحي الدقمة وتجر كدلين أسكري كتر صنع عدم هذا الدولة الفدرة لك أسكري قاسي وحي لقوم قاعب جري كهي عربي سل شل يهد مركين اللي راع عبد الله بريس أو كتر صنع الدولة الفدرة لك سل مرك أنا أها حدق لي اللي قد لي حافظ كتر صن دقمة كاران إسلا مجلة مقدسه هبين هرن اللي بقى أسكري يلي قد لي مجلة مقدسه قاره هنا الدقمة المركين لي قريه وتينا وحي وقع عن قلنا عدم هذا حركة الشباب للمجاهدين sidoo kale isla habeen hore ciidamada xarakada shabaab mujahideen waxay degmada ka xaday ee magaalada muqdisho ay ku dileen ciise xasan xuseen oo ahaa askari ka tirsanaa dawladda federaalka ah dhanka gobolka bay xalay ciidamada xarakada shabaab mujahideen waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka Daynunay ee dawladda magaalada Baydhabo deegaankaas oo Baydhabo u jira 200 km dagaalka ka dhacay ayaa laga maqlayay goobaha ka aga hadhow ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa halka waxay la baxsadeen weerar aad loo qorsheeyay
dadka heelada ah ee islaaynaya ayaa ku badan iyo dalka Kenya iyadana saacadii la soo dhaafay laba rag ah ay dab ku dileen wiil ka yara oo ay wada dhasheen maxkamadaha dalka Kenya ayaa buux dhaafay kiisaska la xiriira falalka dilka ah oo isku geysanayaan dadka heelada ah ee ku sugan gudaha wadankaas falkii ugu dambeeyay la xiriira kiiska noocan ah ayaa waxa ku dhaqaaqay wiil walaal ahaa arintan ayaa timid ka gadaal markii labada wiil ay walaalkooda ugu yareen guriga iyagoona gubidiisa u adeegsaday jooradii shidaal lagu shubay oo ay dab ku daareen ragga falka geystay ayaa intaas kadib dhumaalay si galay halka dhibanaha la geeyay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada uu falka ka dhacay saacad kadib waxaa la sheegay geerida ninka la gubay wiilka ayaa ka mid ah ardayda dhigata fasalka 7aad ee dugsiga hoose dhexe sida laga soo xigtay waaxda dambaarista dalka Kenya 7aadii la soo dhaafay warbaahinta dalka Kenya ayaa waxay tabinayeen kiisaska la xiriira dad Kenyan ah oo isleenaya haba ugu badnaadaan ragga xaasaskooda dilaya مكتب كدعوة دقمدا ساكو ويا دورو قبتي قار كمدا دعادة ديقانة هوسي مادا دقمدا اس محمد علي هذا ياسو جيديني
دورة نو سوق بنقابي مكتب كدعوة دقمدا ساكو ولاية جبوينكا ايا وحالو قبتي دعادة ديقانة دورة هوسي مادا دقمدا ساكو إلا لبئية طبان ديقان اييكا كالسعودين دعادة kuwaas oo ay tiradoodu ahayd 12 ruux iyadoona muddadii ay dawladdu socotay ay qaateen duruus kala duwan ugu horeen Sheikh Fuad Maxamed Qalaf oo ka hadlay munaasabadii lagu soo xirayay dawladda ayaa kalimad dardaaran ah u jeediyay ducada
alla wuxuu waman ahsanu qawlan mimman daa ila allah ya ka hadal wanaagsan ninka dadka ugu yeeraya allah subhanahu wa ta'ala wa amila salihan isagana wuxuu dadka ugu yeerayo ku amal falaayo وقال إنني من المسلمين وقال إنني من الموحدين أني وحن كميدا يددك ألا كليقي عابده أو ألا أهو قان سمي أو ألا إسو ديبي ساد راديد وحال ربا أمدو وحي كسو باللابان إسا تولوينك تولوينك أمدن أو مسلمين أيا دقن إيغان وحكو سيحيران ددك باديها دقنا أو وقت يدا قاركود أي إيمان أيان ساد راديد وحال ربا إن دعودو أي قارتو تولوينك إي باديها إني قارتو markaasay daacwadu najaxaysaa laakiin hadii ay ku koobnaato magaalada kaliya ay culimadu magaalada fadhiyaan oo rag ducada oo diinka u socda la waayo waxa iimaaneyso in daacwada meeshii laga rabay inay gaarin marka waxa idin dardaarmayaa tuulooyinka aad joogtaan dadka waxa ugu horeeyay ugu yeertaan tawxiidka noqdo
intaas ka dib qaar kamida ducada loo soo xiray dawladda ayaa ka warbixiyay duruustii ay qaateen
andoriida anoo awalan ku bilaabo magaagay Shamsuddin Sheikh Mahdi Muallim oo ku socda tuulada Gurmeese maalintan yaani gabagabowtiyado aad iyo aad yaani ka qanacsanna wayba kimid ah kitab kulliyi tarbiyatul islam yana qaadani wayba kimid ah anta oo yaani qaadani oo asharadu qaadani wayba kimid ah wa tawxiid
aniga oo ku bilaabay magacayga Cusmaan Axmed Isaaq oo ku imaaday tuulada Kursu ayaa maanta duuro Ilaahay subxaanahu wa ta'aala walaayadka ay nusoo kulmisay ayaa Allah aan ku mahadinayno ayaa waxaan ku qaadanay kitaab oo tarbiyatul islaam kitaabkaas ayaa wax badan aan ka fahanay walaayadka islaamka mahad Allah walaayada islaamka ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nusoo karansiyay inay noo yeerto
maktabka daacwada ee degmada Saako ayaa juhdi ballaaran ku bixinaya sidii bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoos yimaada sare loogu qaadi lahaa aqoontooda diineed
haweeney dhaqtarada ajnabi ah ayaa iska soo tuurtay dhisma dabaq ah oo ku yaala magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa ku waramaya in mid ka mid ah haweenka ajaanibta ah ee ku sugan gudaha magaaladaas ay iska soo tuurtay dhisma aad u sareeya oo ku yaala gudaha magaaladaas haweeneyda dhaqtarada ah ee iska soo tuurtay dabaq ayaa lagu magacaabaa Nadiya Umar waxaana u dhalatay waddanka Itoobiya gaar ahaan gobolka Amhaar ay ka soo jeedaa haweeneydan oo la sheegay inay ku takhasustay cudurada ku dhaca haweenka dhaawac adag ayaa soo gaaray Nadiya Umar iyadoona hadda lagu daweynayo isbitaalkii ay dhaqtarada ka ahayd dhacdadan ayaa si aad ah looga hadalaya gudaha magaalada Garoowe maadaama uu yahay dhaqan ku cusub dadka Soomaalida ah walow ay muddooyinkii dambe aad u soo badanayeen dadka Soomaalida ah ee naftooda dilaya iyadoona ilaa hadda aan la garan sababta ka dambeysay in haweeneydan ay dabaqa iska soo tuurto war ku saabsan wiil Soomaali ah oo markale caasimadda waddanka London ka geystay weerar dhimasho sababay ayaa ku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhawaataan warbixin loogu magacdaray qorshe la'aanta dagaalka iyo wada al-shabaab oo maraysa heerkii ugu sareysay Salmaan Axmed ayaa soo jeedinaya
qorshe la'aanta dagaalka Soomaaliya iyo xarakada al-shabaab oo maraysa heerkii ugu sareeyay ee dhanka awoodda waa ciwaanka warbixin dheer oo daabacay mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan ee ka soo baxa dalka Mareykanka wargeyska New York Times ayaa qoray warbixin dheer oo kaga hadlayo xaaladda Soomaaliya, duulaanka Mareykanka ee dalkan iyo sida xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sanado kadib ay ugu guuleysatay inay ilaaliso jiritaankeeda difaac adagna u noqoto muslimiinta Bariga Afrika waxay warbixintu isdul taagaysaa waxa keenay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay markan marayso mustawihii ugu sarreeyay ee xagga awoodda iyo jiritaanka iyadoo 10 sano oo xiriir ah oo Mareykanku si qarsoodi ah iyo si muuqataba uga howlgalayay Soomaaliya bishii November ee sanadkii hore dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab waxay weerar nafurnimo kala hortageen ciidamada isugu jira Soomaali iyo Amerikaan kuwaas oo duulaan ku soo qaaday deegaan u dhow magaalada caasimadda ee Muqdisho halkaasna waxaa lagu dilay tiro ka mid ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaalida halka lagu dhaawacay sirkaal Amerikaan ah oo ka tirsan CIA-da Mareykanka ayay leedahay warbixinta uu daabacay wargeyska New York Times سركال كان أو كنتوني فرسنجر أها وحال لغو مقعبا مايكل جودي وحونا أها خبير هوري وغترسنا عيدا مدى بدا أمريكان كا مركي دنبان أو ريكتي دنك سي آي إذا سيدا وربحين تتبا حيسو سركال كا وحودا وحاليسا كسو غاري هولغال استشادية أه أو لغو هرتقي عيدا مدى هو انت أه وحانا مركي باللوقا دا يسبت المريكان كل جهة دلك جرمل كا هالكاس أو تطبيعتون مالمود كدبكو غيريو دي وحوار جيس كله يهي وحي أهيد قريدي سو خسارة نادر أه أو قاري دقال كقرصون أو مريكان كو كججر الصمالية 8 سنة كغانا سو هرجي ده فرع أوغو هدان سن أغونا هلست بدن فرعي ده هستاق القاعدة وحوكلو قولي ضحية أو أها دقال كمريكان كأسي درنادي تانيو مركي أولا كل مي ورردي وويناء كو يتبانك سبتمبر وحانا قرشاها دقال كاس هدا كسع ده قرفين أدو باحد وين أيا لغو يري وربحين تانيوك تامس جوابتي ugu weynayd ee Mareykanka ka bixiyay duulanadii 12ka September waxay ahayd in 10 kun oo askari u dira dalka Afghanistan si halkaas looga ciribtiro jihadiyiinta dalkana looga dhiso dawlad dimuqraadi ah balse waa hadaf ku soo idlaaday fashil fulxun badan markii Mareykanku isaga soo baxay dalkaas sida uu sheegay wargeyska hase ahaatee marka laga hadlayo Soomaaliya iyo dalalka la midka ah sida Yemen iyo Suuriya waxa Mareykanku ku ciyaaray tactics kala duwan isagoo iska ilaaliyay in ciidamo badan ku faafiyo wadamadaas taas bedelkeedana wuxuu howlgeliyay shabakada jawaasiisa isagoona qaaday warar abaabulan oo qarkood loo adeegsaday diyaaradaha droneista sida warbixinta tilmaamayso wuxuu qorshuhu ku bilowday in la ugaarsado xubnaha ka tirsan mujaahidiinta al-Qaacida markii dambana wuxuu noqday dagaal furan oo ka dhana xarakada mujaahidiinta al-Shabaab iyo in la dhiso awood ciidan oo ka kooban milishiyad Soomaali ah kuwaas oo fuliya danaha Mareykanka uu ka leeyahay dalkan si la mid ah fashilka Afghanistan waxa New York Times ku doodaysaa inuu fashilmay qorshihii Mareykanka ee Soomaaliya sababo ku aadan iyadoo Mareykanku xaliif ka dhigtay xukuumad taag daran caalamku oo idilna uu og yahay inay hormuud ka tahay musuqmaasuqa sidoo kalena wajahaysa majaxabin adag oo gudaha ah waxaana intaasii dheer khaladaadka ay ku kacday dawladda Mareykanka sida duqeymaha loo adeegsanayo diyaaradaha duuliye la'aanta ah oo galaaftay nolosha dad shacab ah warbixintu waxay leedahay natiijooyinka arrimahaas ka dhashay waxa ka mid ah in xarakada al-Shabaab ay maanta ku jirto xaalad midii ugu wanaagsanayd dagaalyahanadeeda iyo hoggaamiyeyaasheeduba waxay si xurriyad leh isaga dhex gooshayaan deegaanada baadiyaha cadawgoodana waxay ku beegsanayaan magaalooyinka waxayna maamulayaan oo ay kala hagayaan dowlad dhameystiran oo leh garsoorkeeda iyo maxakiimteeda ayay tiri New York Times sida muuqata xarakada al-Shabaab waxay leedahay qorshayaal ka dhana Mareykanka sanadkii 2019kana waxaa dalka Filipiin lagu qabtay dagaalyahan ka tirsan al-Shabaab kaas oo ku hawlanaa barashada sida loo duuliyo diyaaradaha si uu fuliyo weerar la mid ah 12ka September hase yeeshee dadka dhaleeceeya siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin saraakiil ciidan waxay tilmaamayaan inay ka badbaadin ku jirto in xarakada al-Shabaab ay howlgal ka fuliso gudaha dalka Mareykanka siyaasadaha Washington ay sii xoojinayaan oo kaliya jihadiyiinta ku hawlan inay jab gaarsiiyaan Mareykanka mas'uuliyiinta maamulka Biden oo ay soo xiganaysay warbixinta waxay diidan yihiin fashilka siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya balse waxay qirsan yihiin inay jiraan daldaloolo ay leedahay siyaasadda ay ku wajahayaan Soomaaliya waqtiyada dhow ee soo socdana daaha laga rogi doono qorshayaal cusub oo Mareykanku ka damacsan yahay dalkan sida ay tilmaamayso warbixintan cusub ee uu daabacay wargeyska New York Times waxa Mareykanku ka labalabeynayay in ciidamada uu u diro Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay dhacdadii caanka ahayd ee lagu soo riday diyaaradii Black Hawk ee sanadkii 1993 markaas oo Mareykanka Muqdisho looga dilay sida uu isagu baqirtay 18 askari oo Amerikaan ah dhacdadaas kadib wuxuu Mareykanku ka jilbilaabtay Soomaaliya 10 sano kadibna wuxuu bilaabay in ciidamada tirayar u soo diro dalkan ugu dambeynna wuxuu soo diray diblomaasiyiin ku awoodan dhismaha safaaradda qadar la'aan ah oo loo dhisay qaabka xabsiyada taasoo ka furan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho holwadeenadana uma soo baxaan banaanka cabsi ay ka qabaan awgeed inay la kulmaan musiibo kale oo la mid ah tii qabsatay 1993 hadda ugu yaraan 100 askari oo Mareykan ah ayaa ku sugan Soomaaliya kuwaas oo hawshooda ku kooban tahay sirdoonka iyo taageerada ciidamada Soomaalida madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ugu yaraan 700 oo askari u daabulay xuduuda Kenya iyo Djibouti inkastoo hawl kala duwan oo ay ka mid tahay maqaayado cusub oo la furo ay ka jiraan xeebta magaalada Muqdisho wax yar oo horumar ahna laga dareemayo caasimada haddana horumarkaas ma ahan mid caga badan ku taagan marka laga hadlayo siyaasiyiinta Soomaalida oo kala jabay iyo tusaalaha Taliibaanta Afghanistan taasoo ku riixaysa al-Shabaab inay ku bishaareystaan inuu soo dhow yahay waqtigii ciidamada shisheeyaha isaga bixin lahaayeen dalka talada waddankan iyagu gacanta ku dhigi lahaayeen ayay leedahay warbixinta lagu daabacay New York Times عبد الحكيم أو هري أصون قضية لتلية دولة ديد أرجيس كان الله هذلا إياله وحامر كلا لقد واجي جنب ليلة دي دجنين تاع عبسيد بدناء ستيفن أو أسفير كي هري أمريكا كوفر دي سوماليا أي إسجنا وحوت المام يا إن مسيرك أو قدم بيدل كأفغانستان ونتوسينا يو إن وحول يبقى يسلم في لان إسكوب بدل كران هسي يشي وحوشيج إن سوماليا أنا هيسن وقت لدي يعكرا turanturada iyo fashilka ku yimid siyaasada Mareykanka ee Soomaaliya waxa wargeyska New York Times u dhaliishanayaa qisada sirkaalka CIA-da ka tirsan ee Guudi kaas oo lagu dilay weerar weerar celin aha oo ifulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku tilmaamtay sirkaalkaas inuu kamid ahaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Navy SEAL toddobaadyo kadib weeraradii 11 September ka soo shaqeeyay Afghanistan sidoo kale ka soo howlgalay saldhigii ku meel gaarka ah ee CIA-du ka furatay hoteelka Ariana ee magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan waxay kala warbixintu tilmaamaysay in Guudi uu ku biiray guutada koowaad ee Omogo oo ahayd guuto qarsoodi ah oo loo xilsaaray dabagalka Sheikh Osama bin Laden iyo hoggaamiyeyaal kale oo ka tirsan mujaahidiinta qaar ka mid ah saraakiishi iyo ciidamadii la soo shaqeeyay sirkaalkan ka tirsan CIA-da ayuu wareystay wargeyska New York Times kuwaas oo u sheegay wargeysku in Guudi uu ahaa sirkaal firfircoon oo kaalin adag ka qaatay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada kadib markii howlgabka noqday sanadkii 2009ka wuxuu Guudi ku biiray garabka military ee CIA-da kaas oo ah guuto ka kooban 200 oo askari ahna raaca hore ee CIA-da soona sahmiyay wadamada fogfog ugu dambeyntiina shaqada uu hayay ayaa ka soo riday Soomaaliya halkaas oo lagu dilay warbixinta New York Times waxay tilmaamaysaa in 10 sano ee hore ee qarniga 21aad ee miilaadiyada saraakiil ka tirsan dawladda Mareykanka ay hoggaamiyeen hawsha dib u soo laabashada Mareykanka ee Soomaaliya kuwaas oo si xirir ah diyaarado uga duulayay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya kana degayay garoon macmal ah oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho iyagoo wata boorsooyin lacag ah iyo dagaal ogeyaashii Soomaaliya waxay kala hadleen inay ka saaciidaan bacsiga Al-Qaacida laakiin howlgalkii Mareykanka wuxuu keenay natiijo ka duwan tii laga filayay markii colaadda ay shacabku u hayeen hoggaamiyaha kooxdii ay keentay inay taageeraan maxkamadda Islaamiga kuwaas oo sanadkii 2006 muddo kooban kula wareegay awoodii dalka sida ay tilmaamaysay warbixinta sanad kadib waxaa soo shaacbaxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgalkii Mareykanka saldhigiisu ahaa Kenyana waxaa loo sararay Muqdisho saldhig qarsoodi ah ayayna ka furteen garoonka diyaaradaha caasimadda iyagoo qortay jawaasiis badan oo Soomaali ah Mareykankana wuxuu si toos ah ugu soo biiray dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay leedahay warbixinta lagu daabacay wargeyska New York Times waxay tilmaamaysaa warbixinta in jawaasiista u shaqeysa Mareykanka iyo dowladaha kale ee shisheeyaha ay isku qariyaan goobo aad loo adkeeyo ammaankooda kuna dhiiran karin inay bannaanka uga soo baxaan goobahaas ay ku sugan yihiin sanadkii 2009ka CIA-du waxay tababartay ciidan loogu magacdaray Gaashaan kuwaasoo markii dambe noqday ciidamo si gaar ah u tababaran awoodna u leh inay adeegsadaan qalabyo lagu tixraaco taleefannada gacanta mid ka mid ah saraakiisha tababartay ciidankaasna waa Guudi oo lagu dilay weerar istishaadiye ah oo bishii November ka dhacay Shabeellaha Hoose warbixinta ayaa tilmaamaysa in marba marka ka dambeysa ay sii kordhayso awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab wixii ka dambeeyay 2008-diin ay xarakadu noqotay jamaacada ugu awoodda badan ee Soomaaliya ka dhisan waxaana safkeeda ku biiray kumanaan askari hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waxay cambaareeyeen falal dambiyeedada oo Mareykanka u geysanayo muslimiinta caalamka isla sanadkii 2008-diin waxa Mareykanku ku daray liiska argagixisada al-shabaab ayaana 2012-ka si toos ah ugu dhawaaqay inay ku biireen jihaadka caalamiga ay hoggaaminayso al-qaacida hadafka guud ee xarakada al-shabaab waa in dowlad islaamiga laga taaga Soomaaliya deegaanada ay ka taliyaan waxay ka mamnuuceen dhageysiga heesaha iyo daawashada aflaamta waxayna ogeyeen xuduuda ay shariicada islaamka dul dhigtay falalka zinada xatooyada iyo dambiyada kale ee la midka ah ayay leedahay warbixinta lagu daabacay New York Times inkastoo Mareykanku dadaalo ballaaran ku bixinayo inuu soo taago xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana al-shabaab waxay ku guuleysatay inay la qabsato xaaladda markaas haysata baadiyaha ayayna isku fidisay waxaana adkaatay in la ugaarsado waxayna dhiseen dowlad sal adag leh oo leh xeerarkeeda iyo nidaamkeeda ayay sii raacisay warbixinta New York Times sida warbixintu tilmaamayso waxay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab u soo gudubtay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxayna beegsadeen xarunta baarlamaanka iyo xubnaha laamaha amniga taas beddelkeed waxay warbixinta New York Times tilmaamaysaa inay fashilantay dowladda federaalka ee Warar Galbeed ku tabantaabiyo sababo ku aadan siyaasadda qabyaaladda ee ku dhisan 4.5-ka iyo musuqmaasuqa kuwaas oo isortaagay dadaallo lagu midayn lahaa laamaha amniga ee dowladda federaalka oo lagu tilmaamo inay tahay dowladda ugu musuqmaasuqa badan caalamka warbixinta New York Times waxay kaloo ka dhawaajisay arrin ay sanadihii ugu dambeeyay soo celcelinayeen warbaahinta Reer Galbeedka iyo xurmaha daraasaadka taasoo ah in shacabka Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin garsoorka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dad badan oo Soomaali ah waxay qadarin iyo qiimeyn u hayaan adeegyada ay bixiso xarakada al-shabaab xitaa reer Muqdisho waxay door bidaan in khilaafaadka soo kala dhexgala ay ku kala baxaan maxakiimta Islaamiga ee xarakada al-shabaab ee ka hirgelisay deegaanada baadiyaha u dhow magaalada caasimadda ah ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka Cabdirasaaq Maxamed oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka wargeyskana la hadlay wuxuu leeyahay haddii aad u xukun tagto maxkamadaha dowladda kama helaysid wax cadaalad ah musuqmaasuqa ayaa cirka maraya garsooriyaashuna ma awoodaan inay meel mariyaan go'aanadooda balse xarakada al-shabaab way awoodaa inay meel mariso xukunada iyo rido marar badan waxay reer Muqdisho ku safraan gawaarida dadweynaha ee baska iyagoo u xukun tagaya maxkamadaha islaamiga ee hirgelisay xarakada al-shabaab kumana kalsoona maxkamadaha dowladda federaalka ayay leedahay warbixinta marka laga hadlo awooda ciidan ee dawladda federaalka wuxuu sarkaal amerikaan ah oo la hadlay wargeyska sheegaya in ciidamada soomaalida ee diiwaan gashan ay tiradoodu gaarayso 24,000 balse marka waaqica loo yimaado ay yihiin oo keliya 5 meelood hal meel tiradaas wargeyska oo soo qaadanaya howlgallo guuleystay oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa leh si la mid ah afghanistan ololihii dagaalka ee maraykanka soomaaliya waa la majaxabiyey sababo ku aadan khaladaad waaweyn oo maraykanku ku kacay qayb ka mid ah khaladaadkaas oo ay warbixintu soo bandhigayso waa in ciidamada maraykanka ee jooga soomaaliya ay dileen dad shacab ah oo ay ka mid yihiin caruur iyo haween kuwaas oo maraykanku ku tilmaamay inay yihiin dagaalyahanno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo xaalad naadir ah oo ciidanka maraykanku ku qasbanaaday inuu qirto in howlgallo uu ka fuliyey soomaaliya ku dilay dad shacab ah haddana ma bixin wax magdhow ah si ka duwan afghanistan iyo ciraaq halkaas oo maraykanku sanadkii 2019 oo keliya ku bixiyey lacag dhan 1.5 milyan oo dollar oo ahayd magdhowga dad uu maraykanku dilay kuwa uu dhaawacay iyo hanti uu baabi'iyey ayay leedahay warbixinta lagu daabacay wargeyska new york times wargeysku wuxuu fariin xagga emailka oo la xiriirta waxa sababay in dadka soomaaliyeed ee uu maraykanku dilay aan la siin wax magdhowa u diray haweeneyda lagu magacaabo nicol oo ah afhayeenada ciidamada africom waxayna ku jawaabtay in mas-uuliyiinta soomaalida ay kala hadleen arrinta la xiriirta magdhowga iskuna waafaqeen dhammaan arrimaha la xiriira arrinkaas warbixinta waxay kaloo tilmaamaysaa in ka cararka maraykanka uu ka cararayo in ciidamo looga dilo soomaaliya u horseeday inay aad ugu tiirsanaadaan shirkadaha calooshad u shaqaystayaasha ah oo ay ugu caansan tahay shirkadda bankrafta waxayna askar calooshad u shaqaystayaala ka soo kareystaan yurub ta bari afrika iyo faransiiska si ay ugu tababaraan ciidamo gaar ah mas-uul aan magiciisa la soo xigan ayaa ku tilmaamaya soomaaliya inay ka mid tahay meelaha ugu wanaagsan caalamka ay calooshad u shaqaystayaashu ka helaan lacago badan mas-uuliyiinta maraykanka ee ka tirsan maamulka baiden waxay sheegayaan in xaaladda cakiran ee soomaaliya ay ka dhalatay khaladaad uu sameeyey maamulkii hore ee trump sida laga dheehan karo saraakiisha maraykanka ee la hadlay wargeyska wuxuu maraykanku dareensan yahay in weerarada uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sababta ugu weyn ay keenaysa tahay faragelinta maraykanka ee soomaaliya taliyaha ciidamada gaarka ee maraykanka ninka lagu magacaabo kabtan rorbakh ayaa leh haddii xarakada al-shabaab ay halis ku hayso amniga maraykanka waxaa keenaya joogitaankeena soomaaliya dadka wax taxliiliya ee amerikaanka ah waxay sheegayaan in maraykanka ay la gudboon tahay in siyaasad cusub uu ku wajaho soomaaliya taasoo ka duwan siyaasadihii hore waxaana talooyinka ay soo jeedinayaan ka mid ah in maraykanku wada hadal la galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii ay taasi dhici weysana jihaadiyiinta ku sugan soomaaliya ay geli doonaan dagaal masiiri ah oo keeni doona natiijooyin aan la mahadin oo argagax leh marka loo eego dhanka maraykanka iyo danihiisa warbixintan uu daabacay wargeyska new york times waxay ku dabafaylaysaa silsilada warbixino iyo daraasaad ah oo sannadihii u dambeeyey ay soo saarayeen warbaahinta maraykanka iyo maraakiista daraasaadka reer galbeedka kuwaasoo isku raacay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka jihaada bariga afrika ay sii kordhayso taas beddelkeedana uu maraykanku ku fashilmay soomaaliya dowladdii uu soo dhoodhoobayna ay ka badin laadahay inay dhexdeeda isku durduriso
warkan dhegeystayaal wuxuu saaka idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan wiil soomaaliya ah ayaa mar kale caasimadda london ee dalka ingiriiska wuxuu ka geystay weerar dhimasho sababay wararka laga heliyay gudaha dalka ingiriiska ayaa sheegaya in mar kale gudaha waddankaas uu ka dhacay weerar uu geystay wiil dhallinyaro soomaali ah weerarka oo loo adeegsaday mindi ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii wiilka dhallinyarada ah ay isku dayeen inay koox midow ingiriis ah isugu tagaan iska caabin kadib waxa uu suuro gashay inuu la soo baxo mindi caarad dheer taasuu la dhacay mid ka mid a raggii ay sahayeen soomaaliga mid kala dilay ayaana ka mid ahaa madowga u dhashay waddankaas dhacdada ayaa ka dhacday xaafaday aad ugu badan yihiin soomaalida gaaray uk iyadoona xarumo ganacsi ay halkaas uga furan yihiin waxay ku soo beegantay iyadoo weli ay taagan tahay hadalhayntii ka dhalatay dilkii wiilka soomaaliga u geystay xildhibaan lagu magacaabo david damas weerarkaas ayaana dhaliyay cabsi iyo walwal laga qabo weeraro lagu bartilmaameedsadoo soomaalida ku sugan gudaha waddanka ingiriiska warkiisuba wuxuu saaka idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaan oo waynaga intaa